interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă aflați pe Frecvența Speranței și noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă invităm să parcurgem o lecție de istorie biblică în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Ne-am despărțit săptămâna trecută promițându-vă să răspundem la o întrebare. Vorbeam despre faptul că dinastia care conducea Egiptul în timpul lui Iosif este de Hicsoși. Te poți gândi, oare dacă această dinastie era de egipteni pur sânge, istoria lui Iosif ar fi fost aceeași?
Sunt destule dovezi istorice care ne fac să spunem că nu. Deci, Dumnezeu a pregătit Egiptul ca pe un laborator în care el avea să aducă la existență o nouă națiune. Sigur, pe căi naturale, prin mijloace foarte umane, prin evenimente sociale naturale în condițiile alea, însă vreau să remarcăm cum lucrează Dumnezeu. Și noi ne temem, a venit un elocie peste noi, ce să facem, nu fi și Dumnezeu surprins, o putea să ne ajute? Cu mult înainte de a trece noi printr-o situație, el are și mijloacele pregătite și totul, absolut totul pregătit. De aceea este de însemnătate dialogul acesta cu Faraon. În felul acesta, Faraon dorea să se folosească de capacitățile lor. El își dorea să aibă tot aparatul administrativ al Imperiului să fie condus de un comitet, de un consiliu din oameni așa de valoroși ca și Iosif. Și el se gândea serios, când el i-a întrebat, se gândea serios să le ofere niște slujbe regale. Apoi știa că sunt bogați, nu erau niște sărăntoci care veneau acolo să se îmbogățească. Nu erau ciocoii noi. Nu, ei aveau bogăția lor, erau bogați deja. Să ne amintim că în perioada asta egiptenii nu erau deloc bogați. Și o să vedeți în continuarea capitolului că Iosif îi aduce la starea de colhoziști, de colhoz. Nu de CAP, cum eram noi. Tot mai aveam un lot ajutător personal. Nu, ei ajung robii palatului regal. Deci, din punct de vedere al bogăției, Faraon n-avea să... și erau puține șanse să fie acuzați că s-au îmbogățit, acuzați de către egipteni, că s-au îmbogățit pe spatele lor. Nu. Faraon vedea în ei un potențial pentru casa sa și pentru dinastia sa. Ca și în Iosif. Trecuseră peste 200 de ani, am spus. Na, și puritatea nației lor prin această politică socială foarte laxă, nici nația lor nu mai era pură. Armata lor de oameni dedicați soșilor de asemenea, era din ce în ce mai mică. Egiptenii se infiltrau din ce în ce mai mult. Ori ăsta era un pericol pentru dinastia Hicsoșilor. Ori acum, în această nație care era asemenea lor și sigur țineau ca ei, că erau semiți, ca și ei, Faraon vedea un fel de reînviorare a structurii nației lor și în special a structurii conducerii Imperiului într-o dinastie străină și în gândire semitică. Semiții se vede clar că erau mult mai toleranți decât egiptenii, care se considerau rasă pură, așa cum se considerau germanii în timpul celui de-al doilea război mondial, rasa pură, ariană.
Faraon i-a întrebat pe frații lui Iosif cu ce vă îndeletniciți, iar ei au răspuns, robii tăi sunt păstori cum erau și părinții noștri. Cum a continuat discuția?
Și am mai zis lui Faraon, noi am venit ca să locuim o vreme aici în țara asta. Pentru că nu mai este pășune pentru oile robilor tăi în țara noastră. Și acolo este o mare foamete în țara Canaanului. Îngâdui dar robilor tăi să locuiască în ținutul Gosen. Gosenul nu este casa lui Israel. El le-a spus-o. N-avem de gând să punem stăpânire. Asta au spus ei. N-am venit să locuim aici. Decât pentru puțină vreme. Noi n-am venit să stăpânim și să facem din Gosen țara noastră.
Lucrurile au fost, deci, discutate pe față. Nimeni nu putea și nu avea de ce să se sperie de această invazie a unui popor diferit de cel egiptean.
Ei au spus limpede lui Faraon că nu intenționează ca ținutul acesta al Gosenului să devină proprietatea lor. Ei aveau o proprietate în altă țară. Și țara aceea era Canaanul, după cum ei spun mai departe. Și în timp ce Gosenul le poate oferi un timp de odihnă pentru o vreme, sigur, el nu înseamnă sfârșitul poveștii pentru ei. Nu. Este un loc pentru o geneză, dar ei nu bănuiau atunci. Noi astăzi, când privim lucrurile, într-adevăr, locul de geneză al poporului Israel este Gosenul. Și când te vei întreba cu războiul acela de 7 zile și războiul din 47, iarăși, și ăla din 67, când evreii au intrat în Egipt și au... Mulți s-au gândit și la aspectul acesta. Că, de fapt, teritoriul de geneză al poporului evreu, al nașterii poporului evreu, este Gosenul. Dar țara făgăduită lor de către Dumnezeu este Canaanul. Și cei care n-au înțeles această dilemă din mintea urmașilor fiilor lui Iacob și a urmașilor lui Iosif, să se gândească la aceste două atracții de gândire care apar în mintea evreilor. Era un loc al bunăstării, un loc plin de făgăduințe, un loc al civilizației, însă țara făgăduită de Dumnezeu era doar țara în care curge lapte și miere, o țară cu mai puține posibilități de existență ușoară, rapidă. Egiptul era mai bun. Când Domnul le spune, veți primi o țară în care curge lapte și miere, nu le spune altceva decât că în țara aia se pot crește vite și va fi o țară unde laptele va avea un preț mediu și o țară cu destul ținut arid în care cresc foarte bine albinele. Să nu uităm că atunci nu existau stupine. Mierea era culeasă din creșterea sălbatică a albinelor. Din păduri, din copaci, din roiuri. Astăzi, la noi, înseamnă altceva. Deci, era o țară și cu pădure, și cu pășune, și cu bogății naturale în care predominau acestea. Celelalte ei trebuiau să și le procure. Era o țară puțin, foarte puțin agricolă, puține, câteva voi, da? Dar celelalte nevoi trebuiau să le câștige prin comerț. Și au depins de alții. Și aș da numai un amănunt. Mai târziu, când au devenit un popor și au intrat în Canaan, în afară de nevoile personale, individuale, de familie, nevoile religioase pentru tămâie, pentru smirnă, pentru aloie, pentru ierburea mare, toate trebuiau să le procure prin comerț. Carne n-aveau voie să mănânce fără ierburea mare. Ierburile mari nu creșteau la ei. Astea sunt mirodenii. Sigur, erau ismaeliții și totdeauna le-au luat de la ismaeliți, de la ceilalți frați ai lor, frați vitregi ai lor, la fiii lui Ismael. Ei spun, noi nu avem de gând să rămânem aici. Adevărații evrei trebuie să fie pregătiți după bunăstarea genezei, să privească la oprimarea și eliberarea lor prin exod.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Revenim pe frecvența speranței. Am discutat în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul cu pastorul Virgil Peicu despre faptul că evreii au fost categorici și l-au asigurat pe faraon că nu vor rămâne pentru totdeauna în Egipt.
Pentru mine este relevant și îmi sugerează câteva idei foarte importante. Faptul că doar la 3 pagini de scriptură vom vedea exodul. Și spune o vreme. Observați că Iacob nu se fixează în pământ, în teritoriu, oricât de atractiv ar fi el și de bogat ar fi el. Ei spun nu. Da, dar Cosenul care este așa de atractiv, e paradisul. Da, pentru o vreme. Paradisul nostru este altul. Aceștia știau că ei sunt copii ai făgăduinței, ai promisiunii. Și că țara lor nu este aici, este acolo unde a zis Domnul. Și ei spun lui Faraon că nu vor permite nici copiilor lor să se naturalizeze în Egipt. De asta spune, o vreme. Ei nu vor permite copiilor lor să se naturalizeze. Zice, noi vom trăi aici în Gosen, dar vom avea grijă să ne educăm copiii noștri în limba poporului nostru, în cultura poporului nostru și în religia poporului nostru. Și acest aspect îl descoperim în toată istoria evreilor. Este foarte greu să convertești un evreu. Un evreu nu se convertește la o altă religie decât dacă are beneficii financiare. Dar ăla nu mai este un evreu credincios. Însă un evreu care rămâne credincios Dumnezeului lui și religiei lui nu poate fi convertit.
De ce oare după atâția ani și după atâtea nenorociri care au trecut peste poporul acesta, abia în ultimul timp acceptă să cunoască amănunte despre Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos?
Și când am avut contact cu evreii aceștia sioniști sau care l-au primit pe Domnul Hristos, am simțit la ei, asta este o constatare personală, am simțit la ei acel atașament de faptul că Hristos a fost evreu. Biblia este evreiască. Ucenicii au fost evrei. Și tocmai această calitate etnică a apostolilor, a Bibliei, le ușurează cumva, spunând că de fapt ei nu renunță la religia lor. Biblia este a lor. Religia asta a lor a fost dintotdeauna, decât că ei n-au înțeles-o cum trebuie. Că Domnul le-a trimis atunci pe Mesia, de ei nu l-au cunoscut, de ei nu l-au primit. Și de aceea, dar acum ei au înțeles că Iisus a fost Mesia, trimis lor de Dumnezeu. Și așa îl primesc pe Iisus. Ei, prin această afirmație a fiilor lui Iacob către faraon, ei oarecum au exprimat această concepție care s-a înscris în natura lor etnică, în natura lor religioasă. Noi niciodată nu vom merge după alți zei. Și te uiți, te întrebi de ce marea majoritate a evreilor care sunt în lume sunt ateiști, dar nu că au îmbrățișat un alt zeu. Ei sunt în dispută și înceartă cu zeul lor, cu Dumnezeu. Dar nu că au zis, nu e Dumnezeu nostru, hai să-l numai alt zeu. Se întâmpla lucrul acesta în Vechiul Testament, avem foarte multe ocazii când ni se spune că s-au dus după alți zei. Și Domnul spune, chiar Domnul spune după alți zei. Însă studiile mai amănunțite arată clar și aș vrea, cine este interesat, pot să citească, de exemplu, Judecători, capitolul 17. Arată clar că și atunci când ei se închinau păgânește, ei tot lui Dumnezeu în mintea lor, ei spuneau că tot lui Dumnezeu se închină. Și din minte, îmi amintesc acum, în Judecător 17, spune că Mica, un evreu, da? Zice, a închinat mama lui și am închinat Domnului aurul și argintul acesta, îl dau Domnului. Și zice, și fă un chip cioplit și unul turnat din el. Să ne binecuvinteze Domnul. Sigur că pentru noi e un nonsens. Dar arată foarte clar. Chiar și atunci când ei se atașau de o închinare păgână, în mintea lor, ei spuneau că se închină lui Dumnezeu. În imaginea lui Baal, ei îl vedeau pe Dumnezeu. În imaginea altor idoli pe care, de exemplu, își făceau figurine, idol, da? Păgânii le ziceau idoli, ei le ziceau terafim, pentru că terafimii sunt prezenți în gândirea lor religioasă. Însă, se vede până în zilele de astăzi împlinirea acestui cuvânt. Noi suntem aici pentru o vreme și copiii noștri. Noi nu ne vom lăsa copiii noștri aici, cum unii dintre contemporanii noștri și prietenii noștri care au plecat în Spania, au plecat prin Italia, au plecat în alte țări, cu gândul să se întoarcă după vreme. Au trebuit să-și-au luat copiii acolo și acum unii dintre ei ar vrea să se întoarcă, dar copiilor nu. Copiilor nu au legătură cu pământul ăsta. Și mulți dintre ei sunt nevoiți să rămână acolo, pentru că copiilor nu se mai întorc. Și lor le e dor de țara lor. Evreii au spus, nu, asta noi nu vom face. Noi nu vom rămâne aici. Și nici copiii noștri nu vor rămâne aici. Și nici turmele noastre nu vor rămâne aici.
Da, este uimitor cum evreii și-au luat toate turmele când a început exodul. Citind cea de-a doua carte a Bibliei, se ridică întrebarea: bine, bine, dacă fugi de cineva, de ce îți îngreunezi drumul având cu tine cățel și vițel? Pentru că, da, evreii nu aveau purcel, așa cum zice vorba românească. De ce nu au vândut turmele? Să fi luat aur și argint, în felul acesta mergând mai ușor.
Na, era ale lor. Cu alea au intrat și spun, așa vom și ieși, cu ale noastre. Și așa au și făcut. Ei au trăit în lumea Egiptului, dar s-au luptat să nu aparțină niciodată lumii aceleia. Ei spuneau, nu vom permite atracțiilor imperiale din Gosen să ne întoarcă capul de la promisiunea pe care ne-a făcut-o nouă Dumnezeu, de la Canaanul nostru. Nu, noi vom fi în Egipt, dar nu ne vom lăsa seduși de Egipt. Noi vom fi un timp în Egipt, dar noi nu suntem din Egipt. Vom aștepta să plecăm. Asta spuneau, numai pentru o vreme vom fi aici. Și-au așteptat o viață întreagă și nu le-a ieșit. Iar pe vremea când a apărut chiar Exodul, și să vedem în cartea Exodului, tânjeau după venirea Eliberatorului care să-i scoată din Egipt. Tânjeau după asta. Și-au avut răbdare să o facă. Pentru că absența răbdării de tipul acesta, al revenirii Domnului și al întoarcerii înapoi la Canaanul făgăduit, le distruge speranța. Însă prezența permanentă, cultivarea acestei răbdări credincioase, îi face pe așteptători mai deschiși. Iar absența răbdării îi face mai deschiși pentru seducție. Mai posibil să fie atrași de Egipt. Ne întrebăm, ca adventiști de ziua șaptea, care noi l-am așteptat pe Domnul de la 1844 și uite, s-au dus 150 de ani și mai bine, nu? Trecem. Ne întrebăm, de ce ne-a anunțat de atunci și nu a venit nici acum? Și de ce noi predicăm mereu în stinul iminenței venirii Domnului? Și Domnul Iisus a făcut treaba asta. Știi de ce? Pentru că tocmai așteptarea revenirii Domnului ne dă acel tip de răbdare care închide o serie de uși spre atracțiile Egiptului modern, care sunt, aș putea să spun, infernale. Și sunt la un nivel de seducție cum n-a existat niciodată pe pământ. Domnul a știut că va veni acest timp în care spune cuvântul Domnului că chiar cei aleși se clatină și abia se țin pe picioare, abia pot rezista. Oamenii special educați de Dumnezeu abia se pot ține pe picioare. Dacă n-ai niște echipamente de protecție, dacă n-ai un vis, o viziune în față, ești pierdut. Ești pierdut pentru viața normală, ești pierdut pentru totdeauna pentru cer. Și Domnul a venit în viața noastră, începând cu 1844, cu această solie a iminenței venirii Domnului, care atunci când te prinzi de ea și vezi că trec ani și să nu se împlinesc, dar răbdarea ta se întărește și tu tot crezi, aceasta este una dintre cele mai mari paveze în calea seducției pentru viața cealaltă.
Despre revenirea Fiului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, vom afla mai multe în începutul emisiunii de săptămâna viitoare, de aici, de la Radio Vocea Speranței. De vorbă cu trecutul și astăzi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă așteptăm peste 7 zile, sperând că experiențele pe care le aveți vă îndeamnă să credeți în promisiunea biblică: Iisus vine curând.